نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
بشرى بشرى بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواذا برنامج كعالم اليوم وإذا عاد إسلامي قال أن دلوسات كديك تتان معلم والبمركة لغره ومعلم ماذا جمعها قضو بضاعتكم مغلد دون تان وحكم ده بن يمين التنياهو ريت الوزراء يهود أفضي حديي وقامياشي دبر رفيدا ها اكوشير ودن كالسعودية إيا محمد البرادي عويسنا الشيغي إن هوايا راتي دواقيد عربتا وحاود عيسان الهين وزير الدياريمها قدها يا حكومة إنجليزكو وشقد اللقيرية كدي مركي إيبوريس وكل يرجل السينسي أدق أيولا التعاملان ضدك دي بدبحية ذا كدقة يا مقالة لندن إيه كسور جيد وقماتك يهود ويكويس مقالة غزة دولاد روشكا يا كل واقضة إني دي شيبو قلال كم داعي إذا ماذا ودنك يبرين حيلي دقالك ودنك أسي أوسيحو قيستي ماليشيات شيعاها هيا دقيي سالك عيدان كمرايكان كوي كل يهين ودنك عراق مرايكان كايا سندان كيسا شاكتين دقيمة وكوب بيكسدي ملايشياد إيران هوستاك وقفلان ودنك سوريا مامل كي يهود دا اللوغا دا إم مالي والبا دايال كمقالة دا غزة يكاك بحان رقالة كبدن لابو قولي لحدن مليون دولار قوضو بدا سويح سوكر ريد مغلي دونتان ومركا ليو عالم اليوم
نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
بشرى وهجاج انو كوبلونا برنامجكا مامولك يهودا سهيونيدا ايا 27 كي ساعه لا سو دافاي و خولا كلمي عدادجه سياسيه عالمي اه يكو محلي اه تبد بخي كا قيب غلايين ملايين قف ايا كدعي دافاه عالمكا كواس او لوغو ديدن يحي غورع بحالنمد له عيدمد يهودو اي كا ودان مغالدا هريرسن اي غزه اسكو سو بخيدن او بدن كود اي دغيين دد مسلمينا وحا بربر سعودي هادله سياسيه او جيدينيان مدحوينيال اي سياسيين غالا اه oo dhamaantood ku baaqayay in Yahuuddu ay joojiso xasuuqa ay ku haysa shacabka rayidka Falastiin dowlada dhaca qaarada Latin America oo ay ka mid yihiin Bolivia iyo Honduras ayaa ku dhawaaqay in cilaaqaadkii u jireen Yahuudda Sayuuniyada ay ka fikirayaan in ay dib ugu laabtaan aqoonsigii u hayeen kiyaanka Sayuuniga ah dowlada Koonfur Afrika ayaa yana sheegtay in ay ka fikirayso jaritaanka xiriirka kala dhexeeya Yahuudda siyaasiyiin shuuciyiin ah oo Mareykanka iyo Yurub caanka ah ayaa weerar dhanka afka ku qaaday maamulka Yahuudda oo ila meel digaan nidaamkii naasiga Jarmalka ee uu hoggaamin jiray Adolf Hitler magaalada London ee dalka Ingiriiska isku soo bax ka dhacay oo ay ka qayb galeen in ka badan 300 loo kuna ruux ayaa khilaaf xoogan ka dhaxdhaliyay dawladda saliibiyada Britain ee caanka ku ah isbarbartaaga Yahuudda wasiirada arrimaha gudaha ee UK oo si xun uga falcelisay qaabkii booliska u maareeyeen dibad baxas ayaa maanta barqaday shaqada laga ceyriyay wasiirka koobaad ee Ingiriiska ayaa wareegta uu soo saaray ku eriyay haweeneedan oo asalkeedu ka soo jeeday Hindiya Suwaila Brahman ayaa fariin ay u qortay ciidanka booliska waxay ku amartay in si adag ay u dhaqmaan dibad baxayaasha waxayna dhaleeceysay sida ay xaq jiraysha midigta fog uga difaaceen dadka isku soo baxayda dhigayay kuwaas oo weerar adag ku hayay dadka taageersan qadiyada Filastiin ee isugu soo baxay guud ahaan wadanka Ingiriiska warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in dawladda Ingiriiska ay dhaxmu quraneyso khilaaf daaxili ah oo ka dhashay taageerada indha la'aaneed ay siisay Yahuudda xasuuqa ka wada magaalada Gaza. David Cameron oo hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu oo hadlayay ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dawaqiida Carabta inay afka ka qabsadaan waxa ka socda magaalada Gaza si ay masaaxiixdooda u ilaashadaan. Wuxuu uga digay inay ku dheeraadaan dhaleeceynta xasuuqa ee ciidamadiisu ka geysanayaan magaalada Gaza. Netanyahu oo muuqday inuu hanaysanayo hoggaamiyasha dabadheefyada ah ee maamula wadamada caalamka Islaamka ayuu warkiisa u dhignaa inuu leeyahay in aad nagu fiirsataan xasuuqa Falastiin ayaa masaalihiinu ku jirtaa maadaama aad abadi li fiutiin Mareykanka iyo Yurub oo dagaalkan ugu jira
al matlub as-samt فيما يتعلق بزعماء الدول العربية الذين يقلقون من أجل مستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط، أقول لهم شيء واحد.
هذا كان نتنياهو والقد عربي لغو ترجمي أي براها بلشادة لغو فافية وحانا سيادة كغفة العليي كمانان روح وكمدة لاليرادة مسلمين تا يأقويانا ودامة عربتا. وهنا الشيغان إن هذا كان نتنياهو وكترجمي واقع عربتا نحم قرنيان وقامياشة دابة اللي عربتا. هذا إسلام رماع فلسطين أي نقود جدناية خلاف حوجنا يا سكر نحجلي وزارة الدفاع إمام الكيهودة تعس أم علي والبقولة أن جرين كشجعتا تقال كم جل ذا غزة وربحنا عرنت أسكو أدن وحسيان بقاضية ورالك أبو شيبة
تن يوم مركي وبلوضيها والقلك بركيسن الدوفان تالقصة تدوبدي أكتوبر كنا أدن لبي لواتن كربيع الأول وحمالين بمالن تقدم بسويق مي أود يوسم عدق عنت كرميسك هيت إمام الكيهودة maamulka dulmi falaha ah ayaa haatan wajahaya khilaafaad iyo isqabqabsi dhexdiisa ah wasaaradaha kala duwan ee yuhuuda iyo wasiiradooda ayaan isdhaleeceynaya iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo fashilka iyo jabka uu maamulkooda ku wajahayo furimaha hore maalmahan uu dagaalka dhulka ka socday jiida iyo gudaha magaalada qasa waxa aad u sii xogaysanayay khilaafaadka ka dhex jira wasaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuuda wargeyska lomond ee ka soo baxa Faransiiska ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay kala daadsanaanta iyo khilaafaadka ka dhex jira wasaaradda dagaalka yuhuuda iyadoo midnimo wahmi ah la muujinayay wargeyska Le Monde ayaa yiri golaha wasiirada dagaalka maamulka gumeystaha yuhuuda oo maamulayay dagaalka ay yuhuuddu ku hayso guud ahaan dhulka muslimiinta Falastiin iyo gaar ahaan magaalada Gaza wuxuu isku dayay inuu muujiyo dhanka kalena ilaaliyo midnimo wahmi ah taasoo looga dan lahaa in lagu muujiyo in yuhuuddu ay u mideysan tahay dagaalka muslimiinta reer Falastiin ay kula jiraan balse waxaa soo baxay khilaafaad waaweyn oo muujinaya kala qoqobnaanta iyo khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda Benjamin Netanyahu iyo mucaaradka yuhuuda ee ka soo horjeeda xukuumadda Netanyahu khilaafaadkan oo gudaha ah ayaa ka sii xogbatay khilaafkii u dhexeeyay maamulka yuhuuda dhexdiis ka hor intaanu bilaaban howlgalka duufaanta Al-Aqsa wargeyska qoray warbixintan dahfeedayso xiisadda ka dhaxalaysan maamulka yuhuuda ayaa cadeeyay in wasaaradda dagaalka oo ka kooban shan xubnood oo kala ah ra'iisul wasaaraha yuhuuda Netanyahu iyo ku-xigeenkiisa ninka Mareykanka ee lagu magacaabo Ron Dermer iyo saddex jeneraal oo kale kuwaas oo muddo bilaha si xiriir ah u jeedinaya hadallo lagu mucaaradayo wararka uu jeedinayo ra'iisul wasaaraha cajuuska ah ee Netanyahu kuwaas oo kala ah wasiirka difaaca maamulka yuhuuda iyo wafaad qalanaad iyo labada nin ee ah madaxda shaqaalaha maamulka yuhuuda oo lagu kala magacaabo Benny Gantz iyo Gedi oo maalinkii shanaad ee howlgalka duufaanta ku biiray mucaaradka Netanyahu si ay u noqdaan ilaaliyaasha falalka uu ku kacayo Netanyahu inta uu dagaalku socdo wargeyska ayaa soo bandhigay waxa uu maamulka yuhuuda u yaqaano jeneraalada dagaalka kuwaas oo ugu horeeyo ninka lagu magacaabo Qadi Isnikot ninkan oo khilaaf ba'an kala dhexeeyo Netanyahu ayaa hadda doonaya in mansabkii ra'iisul wasaaraha kala wareego Netanyahu isagoona kaashanaya koox wasiiro ah oo ku fikir ah dhammaantood ka soo wada horjeeda Netanyahu iyo siyaasadiisa lagu sheego inay ku dhisan tahay duqonimo iyo ka fikir la'aanta cawaaqibta dhanka kalena golaha wasiirada dagaalka ayaa ka wada siman in Netanyahu uu bil ka hor uga digeen howlgal weyn oo ku soo socda xukuumadooda sahyuuniga ah laakiin uusan dhig jalaq u siinin Netanyahu xilligaas oo dhulku yuhuuddu ay xoogga ku haysato uu ka jiray khilaaf iyo tabardarri wajahayay maamulkan ogumeystaha yuhuuda golahan ayaa sheegay in Netanyahu ay u sheegeen in macquul ay tahay in kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ay qorsheynayaan weerar weyn oo kanan ah yuhuuda maadaama xilligan ay ka jirto tabardarri aad u baahan leh
waxaa iska cad inuu jahwareer ka dhex jiro xukuumadda Israa'iil waxaana u daliil ah in ay degniinuhu bilowdeen maalin ka hor waxaana muddo lix saacadood u qabteen muwaadiniinta si ay u guuraan waxaa mar kale dib loo soo celiyay baaqida oo lix saacadood oo kale ayaa lagu kordhiyay maalinkii shalay waxaan u malaynaynaa sida ay sheegtay warbaahinta cibriga in shalay uu ahaa go'aan kama dambays ah in ciidanka gumeystaha Israa'iil uu howlgal dhulka ah oo ballaaran ka sameeyo marinka Gaza balse waxaa soo ifbaxday in maanta dib loo dhigay kulan ay lahaayeen kabinetka arrinkaas oo cadeynaya in uu jiro khilaaf ba'an.
Todobadii Oktoobar markii uu dhacay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa, madax badan ayaa ka soo horjeestay ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benyamin Netanyahu, kuwaas oo si cad u tuhmay isaga iyo siyaasadiisa kuna tilmaamay inay tahay xukuumad fashilantay, iyadoo saraakiisha ugu agdhowaa Netanyahu ay ku biirayaan mucaaradka iyagoo sheegaya inay ka soo horjeedaan Netanyahu, hadallo ka dhan ahna jeedinaya ilaa markii dambe wargeyska Yuhuuda ee lagu magacaabo The Daily of Israel oo difaaci jiray Netanyahu uu iska daayay inuu ka difaaco hadallada lagu weerarayo. Khilaafaadka madaxda Yuhuuda ka dhexay ayaan intaan ku ekeen laba qof iskuma khilaafin darbaaxada aan kasoo kabashada lahayn ee uu howlgalka duufaanta Al-Aqsa ku dhuftay maamulka taagta daran ee Yuhuuda. Khilaafka Yuhuuda ayaa galay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin golaha baarlamaanka, saraakiisha askariga, iyo weliba warbaahinta maamulka dulmifalaha Yuhuuda. Waxaa intaasi sii dheer inayan isku hadaf ahayn ciidanka Yuhuuda ee ka dagaalamaya jidda Qaza iyo madaxda Yuhuuda oo sheegay in hadafka ay kaleeyihiin dagaalka ay ku hayaan magaalada Qaza uu yahay in gebi ahaanba la tirtiro kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta, laakiin ciidanka ayaa u arka hadafkan inuu yahay mid dhalanteed ah oo aan bilo iyo sanad lagu xaqiijin karin. Khilaafka ugu weyn waxa uu wajahayaa Netanyahu oo la kulmaya khilaafaad kala duwan oo uga imaanaya mucaaradka iyo dadka Yuhuuda ee eheladooda maxabiisaan ugu jira gacanta muqaawamada. Magaalada ay Yuhuuda caasimadda ka dhigteen ee Tel Aviv ayaa martigelinaysa dibadbaxyo waaweyn tan iyo bilowgii sanadkan 2023, laakiin waxay sii xoogeysteen wixii ka dambeeyey maalintii Sabtida ee 7 Oktoobar oo Yuhuud u ahayd maalin madow. Dibadbaxyada xooggooda waxaa dhigaya dadka ay ka maqan yihiin maxabiista, kuwaas oo in badan warbaahinta kula hadlay guriga Netanyahu hortiisa, iyagoo dalbanaya in laga shaqeeyo sidii loo soo deyn lahaa maxabiistooda ku jirta gacanta muqaawamada Falastiiniyiinta. Ugu dambeyntii, qoraal lagu magacaabo Maxamuud Al-Azintisi oo qoray maqaal dheer oo ku faahfaahiyay xiisadda ka dhex jirta maamulka Yuhuuda ayuu gabagabada maqaalkiisa ku sheegay in khilaafka dhaca xilliyada dagaalka ay wiiqaan awoodda iyo macnuwiyaadka ciidanka furinta ku sugan soona dadijaan jabkiisa iyo dib u gurashadiisa, sidoo kale waxay qayb weyn ka qaataan inay madaxda go'aan ku habboon dagaalka qaadan waayaan iyo inay mucaaradka ku sii daba dheeraato iyagoo wax guul iyo masaalix aanan xaqiijin.
Waxaa jira cadaadisyo joogta ah oo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha. Maalinkii shalay, mas-uulka laga soo magacaabay dhanka xukuumadda markii uu yimid halkii uu ka socday dibadbaxa waxaa ku qeyliyay dadkii joogay goobtaas oo kor ugu dhawaaqay kelimada ceeb, sababtoo ah waxay arkeen inuu jiro dib u dhac dhanka xukuumadda ah oo ku aadan arrimahaasi. Maanta waxaa gudaha mudaharaadkaas sidoo kale u jihaystay hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid oo halkaas hadallo ka jeediyey, wuxuuna ka yidhi, ugu horeyn Israa'iil nabad ma ahaan doonto awood gobol, kuma guulaysan doonto dagaalka haddii aysan maxaabiista maqan guryahooda ku soo celin. Wuxuu sheegay inuu ogolaanayo qorshe walba oo ay soo bandhigto xukuumadda heer kasta oo uu gaarsiisnaado. Horey wuxuu u jawaabay wasiirka dhaqanka isagoo codsaday in xilka laga qaado sababuu ku aadan hadalkaas oo halis ahaa. Sidaas darteed waxaa halkaas ka bilowday dildilaacyo ku yimid waddada Israa'iil marka laga hadlayo dagaalka militari ee ay kula jirto xarakada Xamaas. Tusaale ahaan, marka laga sheekeynayo amniga, waa in howlgalka militariga uu amniga u soo celiyo muwaadinka, waa inuu soo celiyaa maxaabiista ku maqan halkaasi. Kani waa hadalka Lapid oo ah mid in la milicsado mudan, sababtoo ah qorshayaasha loo dejiyay dagaalkan waxaa ugu horeeya ama hadafteeda ugu muhiimsan ka mid ah soo celinta maxaabiista iyo in la ciribtiro xarakada Xamaas. Isagu wuxuu leeyahay in xukuumaddu ay maanta aragto in lasoo afjaro xarakada Xamaas iyadoo aan la soo celin maxaabiista, iyo in mowqifka mucaaradka uu yahay in marka ugu horeysa lasoo daayo maxaabiista oo ay dalbanayaan eheladooda, in dib loo soo celiyo oo laga gorgortamo arrinkooda, oo wadahadal la sameeyo ka hor inta aan la samayn howlgal kale oo dhulka ah. Sidaas darteed, qorsheynta hadafta dagaalkan waxaa isku khilaafsan gudaha xisbiga midigta fog, xukuumadda qudheeda waxaa isku khilaafsan qolyaha midigta iyo Netanyahu, sidoo kale waxaa arrinkaasi khilaafsan aragtida mucaaradka. Sidaas darteed, waxaa jira cadaadis weyn oo ay wajahayaan xukuumadda, kabinetka, iyo ra'iisul wasaaraha, cadaadiskaas oo la xiriira dhanka shacbiyadda iyo siyaasadda. Sidoo kale waxaa jira khilaafaad gudaha golaha wasiirada kabinetka, kaas oo ah khilaaf soo bilowday laba maalin ka hor oo u dhexeeya Gallant iyo Smotrich salkana ku haya hanti.
أرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
iminka ku soo dhabaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan ku soo gudbino wararkii u dambeeyay caalamka waa kan wararka maahir
aad baduma santahay walaalka maxamed xasan al faatih bismillaahir rahmaanir rahiim muqaalo argagax leh ayaa ka imaanaya gaza quwaasi oo muujinaya xaaladda murugaysan ee ay ku sugan yihiin haweenka caruurta iyo waayeelka ku dhaqan magaalada maqdacyada muqaalada ah waxaa ka mid ah waayeel iyo haween 80 ama 90 jir ah oo caruurtooda xambaarsan kuwaasi oo la lugeynaya masaafo aad u dheer oo ilaa 14 kilometir ah iyagoo cunto iyo cabitaan la'aan ah qof kasta oo ka mid ah waayeeladaas xambaarsan ilmaha ay ayeeyada u yihiin uu leeyahay qisas u gaar ah taasi oo ay uga sheekeeyaan cidda ay wadada kula kulmaan si ay ugu yaraan uga nastaan dibka ay ka marayaan masaafada dheer ee ay jarayaan. Mid ka mid ah warbaahinta ayaa la kulantay ayeeyo Filistiiniya ah oo sidatay ilma yar oo dhalan 6 saacadood oo qura, taasi oo ka mid ahayd ilmaha ku dhashay cisbitaalka Shifa ee lagala soo cararay, halkaas oo maalmo badan ay duqeymo aad u xoogan oo bahalnimo ah iyo go'doomin ku hayaan yahuudda xaqidiinta ah. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay fuliyeen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ku beegsadeen laba xarumood oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xiriirka la leh dowladda Iran kuwaasi oo ku yaal bariga Suuriya. Wasiirka difaaca ee dowladda Mareykanka Lloyd Austin ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi ay la beegsadeen xarun ay adeegsanayeen kooxaha ilaalada kacaanka Iran iyo maleeshiyaadka xiriirka la leh Iran. Taasi oo uu sheegay inay jawaab celin u ahayd weerarada ka dhanka ah ciidamadiisa ku sugan Ciraaq iyo Suuriya. Austin ayaa bayaankiisa ku yiri weerarada ayaa la beegsaday goob tababar iyo goob kale oo u dhow magaalooyinka Albukamal iyo Almayadiin waxaana loo beegsaday sida ay u kala horeeyaan. Dhanka kale wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka gaabsaday in magaciisa la wariyo ayaa sheegtay in labada xarun ee bartilmaameedka midkood uu ahaa goob lagu keydiyo hubka waxa uu sheegay in bartilmaameedka kale uu ahaa xarun ay ku sugnaayeen madaxda ciidamada. Sarkaal sare oo ka tirsan Pentagonka ayaa dhankiisa Fox News u sheegay in ugu yaraan 6 ama 7 xubnood oo ka mid ah kooxaha Iran taageersan lagu dilay xarun ay diyaaradaha Mareykanka ku duqeyeen oo ku taal bariga Suuriya. Dhanka kale kooxo Shiica ah oo ku xiran dowladda Iran ayaa weerar dhanka cirka ku qaaday saldhig ciidan oo saliibiyiinta Mareykanka ku leeyihiin waqooyi bari dalka Suuriya. Kooxahan oo la magac baxay muqaawamada Ciraaq ayaa sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin tuulada cagaaran ee kaabiga ku haysa magaalada Deiruzur ee dhacda waqooyi bari ee dalka Suuriya. Kooxahan waxay sheegeen inay xaruntaasi ku beegsadeen diyaarad nooca droniska ah ee aan duuliyaha lahayn, duqeyntaasina ay gaartay bartilmaameedkii ay ugu talagaleen. Warbixin la soo saaray ayaa lagu ogaaday in maamulka Yahuudda ay maalin walba dagaalka Gaza ay ku khasaaraan in ka badan $260 million. Dagaalkan ayaa la sheegay in uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa Yahuudda ee dhanka dhaqaalaha, isagoo si lama filaan ah uga sara maray halkii ay ahayd filashada madaxda Yahuudda. Warbixinta waxaa baahisay wakaaladda Bloomberg, waxaana ay sheegtay in dagaalka uu gumaysuhu kula jiro kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta uu dhaqaalaha Yahuudda ka luminayo lacag dhan $260 million Mareykanka ah halkii maalin oo keliya. Dhanka kale, mid ka mid ah madaxweynta gaalada carabta ayaa fadeexiyey madaxda ku shirtay magaalada Riyaad ee caasimadda u ah waddanka loo bixiyey Sacuudiga ee dhulka xarameynka, Maxamed Albaraadici oo horey u soo noqday madaxweyne ku xigeenkii hore ee Masar ayaa daaha ka qaaday xaqiiqada dhabta ah ee madaxda ku shirtay Riyaad, wuxuuna sheegay in carabtu ay yihiin kuwa aanan wax awood ah lahayn. البرادعي أيايري كهر إيو كدبة شرك الرياض حقيقضو وميد بنان كتالا عالم كعربتنا وكوة آنان وحبة تريكرين وزارة قاشان ديجة دولة دروشكا يا شاعسين عيدما دي يوكرين أي كدلين سيدو كلانا كرداوعين إنكا بدان لح بقول ساقاشان يو لح أسكري هالك سيدو كلانا أي لولك صور ديجين أفرتميو ديارة دا قبل كخاركوف إيه دعباريغا دالك يوكرين وحي عيدان كروشكو شاقين إنه كغهور تاقين لابا ويرر واي سوقا دين أي دمدا يوكرين وحينا شاقتين إنه كدلين أفرتان يو لابا أسكري هالك سيدو كلانا كو قبين قريه أي يوكرين وغود ديقين دولة دهارير قلبيتك لانك الدونيستيك وحاوركن كصوبحي وزارة دا قاشان ديجي روشك لغو شاقي إن لغو ديلي لابا بقول يوتبان أسكري وكاترسان عيدا مدى يوكرين مارك لغا صوتاقو لماشادا بقول لالك أسكري أي يوكرين وحاوير رادا سيدو كري لغو قبي كنتان ديارة دود أو أبادان كو آن دوليها لهين واسيدا أي شاقتي حكومة دموسكو حبينتي قو حنا واي نغا انتا آن دي بيدين كو عليو ولالك محمد حسن الفاتح يو برنامج كعالم اليوم
حبينتا ورقيسيادا وحبين مالي لاه و برنامج كعالم اليوم وكسو كد بيو فلنقينتي قدن بيه عرماه السياسة دا يدعدوين كعالم كا وحاقالا بحبينتا هلكان إنو قسو جيديا ولالها كلاه عد فتاح ومحسن يصيب عبد الله
أدبا دوماها تنتهي ولالك محمد حسن الفاتح كسو دوادا حبينتا ورقيسيادا عنا وينتا مانتا أنكو فلنقين دونا وحاكمي دا مرايكان كا أور كسو عليي هذا الكي كسو يرير إزل وزارها يهود كساب سنا مستقبل كغزاء سيدو كلا وحان فلنقين دونا عداديس حوغان أو كإيمان يا دولة دهرير قلبيتكا أو كو آدن إن مامولكو قميستها يهود أن لقي إبن هوب سوبكو آدن حسوق أو كجيسان يو مغالا دا غزاء عنا وينتا سيكو وكلا أيان فلنقين دونا أن سودا ويا ولالك عبد الفتاح أبو محسن عبد الفتاح دا غالا دا غزاء ولي واي سعودان عيدك قميستها يهودان هالكاس ديق بحوغان أيو كلا كل ميا لك كلا وحالة المامية إن دولة دهرير قلبيت كي ودان أول أولاك أن همامل كو قميستها يهودا أن هوبك اللوغي إبنينين سوبوكو آدن حسوقيد أو كجيسان يو مغالا دا غزة أرين تاس مانت محالك جري ياسا وحكا قري إنو قو بلاو حبين تورقي سيدا
أدبا دوما هاتسان تهي ولالك سوهيب إن مالين با مالين تاكدن بيسا وحا سي كور ديسا داليعين تا يهودا أو إيماني سا عالم كا كواس أو كدن آه قمات كا أي كوادان غزة أو أي كود ديلين إنك بدن كوب يطبنكن أو روح oo badankood arruur iyo dumar ah ee markan dhaleeciintu waa ay ka gudubtay suubey oo caalamka carabta waxayna maraysaa xulafadii yahuuda ee reer galbeedka wargeyska media bart oo ka soo baxay dalka faransiiska ayaa wax ka qoray in xasuuqyada maalinba maalinta ka dambeysa ee yahuudu ay ka geysanayso qasa ay dhalisay ee falcelin ka timid ee saaxiibada reer galbeedka kuwaas oo hadda bilaabay in ay ku baaqaan in hub dambe aan laga iibin sahayinada caadeysatay ee gumaadka caruurta iyo dumarka hay'ado badan oo reer galbeed ah iyo dawladahooda ayaa suubo ku talinaya in cunaqabteen dhanka hubka ah ee lagu soo rogo ee yahuuda sababo ku aadan ee gumaadkooda bahalnimada ah ee ay ka geysanayaan qasa ان ميديا بارتي waxay sheegtay in weerarkii muqaawamadu ee ku qaaday ee yahuuda ee 7 bishii October ee la soo dhaafay uu argagax ku beereey reer galbeedka iyo Mareykanka taasna waxa ay keentay ayuu wargeysku leeyahay in hub iyo qalab ciidan ay la soo degdegaan ee reer galbeedka ee yahuuduna ay u keenan hadallo badan oo ay ku taageerayaan ee sahayinadana ay jeediyaan waxaana ugu horeeyay ayuu wargeysku leeyahay Mareykanka iyo Jarmalka oo ah labada dawladood ee hubka ugu badan ugu deeqa ee Tel Aviv sida uu sheegay ee macahadka nabadda caalamiga ah ee Stockholm ee waxa sidoo kale dawladahan ee soo raaca oo hubka ugu badan ee yahuuda siya ee Talyaaniga iyo Kanada iyo sidoo kale Faransiiska oo la sheegay in sanad waliba malaayiin dollar ay hub ahaan u siiyaan ee maamulka yahuuda ee media party ee Suebo waxa ay sidoo kale xustay in 6 bisha November ee hay'adda Human Rights Watch ay ku baaqday in la hakiyo ee hubka lagu wareejinayo maamulka isugu yara Israel iyadoo xustay in dalalka hubka siinaya yahuuda laga yaabo inay ku lug yeeshaan ee dambiyada dagaal ee yahuudu ay geysanayso maadaama hubkooda ee lagu gumaadayo ee shacabka aan waxba galabsan ee Filistiiniinta ee xulafada reer galbeedka ee waxa ay dalbadeen suubo in gabi ahaanba meesha laga saaro ee kaalmooyinka military iyo hubka laga iibinayo maamulka sahayinada intaba ay yiraahdeen ay yahuudu sii wado inay geysanayso xasuuq qadan ah ee shacabka Filistiniinta. Dhanka kale, gumaadka ay Yuhuuddu ka geysanayso jiida Qasa waxa ay ku doonayaan inay ku helaan tanaasulad siyaasadeed oo caalami ah. Haddaba arrimaha siyaasadeed wax ka qoray Suheybow ee noo soo qabo.
Waad maasantahay Cabdi Fitaax, maamulka gumaystaha Yuhuudda bishii labaad oo xiriir ah magaalada Qasa waxa uu ka wadaa duqeymo ka dhan ah shacabka Muslimiinta reer Filistiin isagoo xasuuqay dad kor u dhaafay 10,000. Cabdi Fitaax oo duqeymaha wuxuu shilmay ee Yuhuuddu ay ka wado Qasa waxa la sheegayaa inay ku doonayaan arrimo waaweyn sida inay cadaadis diblomaasiyadeed oo xoogan ay ku saaraan dowladaha reer Galbeedka iyo kuwa Carabta. Arintaas waxaa wax ka qoray wargeyska Artis ee ka soo baxa deegaanada Yuhuuddu xoog ay ku haystaan. Arrimaha la sheegay inuu ku doonayaan waxaa ka mid ah marka laga soo tago siideynta maxaabiista Yuhuudda ah ee gacanta ku hayaan kooxaha muqaamada Filistiin, in sidoo kale tanaasulad ay ka helaan dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda Carbeed oo ay Urdun ugu horeyso. Waxaa la sheegay in maamulka gumaystaha Yuhuudda si uu u joojiyo duqeymaha uu Qasa ka wado, dowladda Masar uu ku cadaadinayo inay u fuliso arrimo siyaasadeed uu leeyahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin in gebi ahaanba si dhammaystiran uu gacanta ugu dhigo marinka Rafax. Waa dhinaca Masar iyo sidoo kale dhinaca Filistiin. Waxaana la tilmaamayaa in arrintaas uu kaga gol leeyahay si uu u kontaroolo waxyaabaha magaalada Qasa soo galaya. Cabdi Fitaax, waxaan ognahay in 17 sano ee la soo dhaafay magaalada Qasa qudheeda ay saarneen xisaar iyo go'doon. Go'doonkaas Qasa Yuhuuddu ay saareen waxaa la sheegayaa in wax faa'iido ah uusan maamulka gumaystaha Yuhuudda u keenin oo uu ahaa waqti khasaaray, maadaama magaalada Qasa 17 sano kadib maanta laga soo qaaday weerarkii ugu xooganaa oo ka dhan ahaa Yuhuudda, kaas oo qalqal geliyaba jiritaanka maamulkaasi saacado kooban gudahood. Cabdi Fitaax sidoo kale saxiifadu waxa ay tilmaamaysaa in arrimaha maamulka Yuhuudda uu ku doonayo ay ka mid tahay in cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Urdun ay wanaajiyaan si loo joojiyo duqeymaha ka dhanka ah Muslimiinta Qasa. Arrimaha sidoo kale saxiifadda ay qortay waxaa ka mid ah in dowladaha reer Galbeedka uu iyagana kaga helo tanaasulad. Waxaan xasuusannaa toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda dowladda Mareykanka Antonio Blinken waxa uu soo hadal qaaday waxa loo yaqaano xallu dowlateyn oo ah heshiiskii la gaaray 1993, kaasoo ka dhacay magaalada Oslo. Wuxuu dhigayay in dowlad Filistiiniyiintu ay leeyihiin la dhiso, caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada Qudus. Dowladdaas waxa ay ka talinaysaa dhulka loo bixiyay daanta galbeed, qaybo ka mid ah Qudus iyo sidoo kale Qasa. Arrintaas gabi ahaanba waxaa kasoo horjeeda maamulka gumaystaha Yuhuudda oo wuxuu hadda gacanta ku hayaa mandiqada daanta galbeed amni ahaan. Sidoo kale, inkastoo Qasa uu ka baxay, haddana mar kale ayuu kusoo duulay. Waxaa la sheegay in Mareykanka uu ku cadaadinayo in gabi ahaanba uu faraha ka qaado qadiyadda loo yaqaano xallu dowlateyn amba xalka labada dowladood si uu u joojiyo xasuuqa uu ka wado magaalada Qasa. Arrimahaasi arrimo kale ayaa la sheegayaa in uu ku doonayo joojinta xasuuqa Muslimiinta Qasa. Saxiifadu waxa ay tilmaamaysaa in azamada bini aadanimo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu xoogan oo dowladaha lagu cadaadiyo. Musiibadii Qasa ka dhacdayna sidoo kale waxay dhulka la gashay sumcaddii ay lahayd dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka oo maanta dadyo caalamka isku raaceen in iyadu ay tahay cidda gadaal ka taagan waxa Muslimiintaas ku dhacaya haddii ay tahay barakicin iyo sidoo kale xasuuq. Isla arrimahaas ayaan ku gudi jirnaa dhanka kale. Dowladda Mareykanka ayaa war ka soo celisay hadal toddobaadkii hore ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Yuhuudda, kaas oo kaga hadlay arrinta Qasa. Haddaba hadalkaasi muxuu yahay? Ayaa wax ka qoray Cabdi Fitaax Abu Muxsin ayaa ino falanqeynay.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb. Isla wargeyska Artis oo ka soo baxa ee deegaanada ay Yuhuudda xoogga ku haysato ayaa arrimahaasi wax ka qoray. Waxa uuna sheegay in Mareykanka uu la soo xiriiray ee mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda sahayinada isla mar ahaantaana uu ka dalbaday inay cadeeyaan warka ka soo yeeray ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu oo sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ilaa ay ka xaqiijiyaan amniga Qasa waqti uu Mareykanku ku baaqayo in xabad joojin degdeg ah lagu dhawaaqo. Ee saxiifaddu waxa ay sheegtay in Netanyahu uu warkan ee toddobaadyadii la soo dhaafay uu sheegayay, balse markii ugu dambeysay oo uu sheegay ay ahayd sabtidii la soo dhaafay kadib wareysi uu siiyey qaar ka mid ah warbaahinta reer Galbeedka ka gadaal markii uu soo idlaaday kulan albaabada u xirnaa oo Netanyahu uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan ee maamulkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken sidaad sheegtayba Suheybow waxa uu bilowgii toddobaadkan uu sheegay in laga wada hadlayo waxa ka dambeyn doona marka Qasa lala wareego. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa mas'uul sare oo Ameerikaan ah ayaa baahisay in Blinken uu Maxmuud Abbas uu kala hadlay mar uu booqday magaalada Ramallah intii uu ku guda jiray ee booqashadiisa ee deegaanada Yahuuda isla mar ahaantaana Maxmuud Abbas uu ku wargeliyay in maamulka dabadhilifka ah ee Filistiiniinta ee fadhiidka ku ah Ramallah uu door la taaban karo uu ka qaadan doono mustaqbalka ee marinka Gaza war saxaafadeed hore uga soo baxay xafiiska ee ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in marna aysan iyagu ogolaan doonin in ay faraha ka qaadaan amniga ee Gaza si kasta oo cadaadis loogu saaro arintaasi waxa uuna sheegay in aysan ka aamusi doonin Gaza Yahuudana ay mar waliba galaangal ku yelan doonaan arintaasi dhanka kale kala qaybsanaanta ka jirta gudaha maamulka Yahuuda ayaa gaartay meeshii ugu sareysay suhebo arimaha siya wax ka qoray ee maanta
wadmaasantahay Cabdi Fitaax arintaas waxa wax ka qortay saxiifada Le Monde ee ka soo baxda wadanka Faransiiska Cabdi Fitaax waxa ay sheegtay in golaha wasiirada dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ee la soo dhisay kadib 7 Oktoobar uu ka dhex jiray khilaaf xoogan Cabdi Fitaax golahan waxa kulminaya wasiirada mucaarad ah iyo kuwa muhaafid ah kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ku kala qaybsana siyaasada maamulka gumeystaha Yahuuda si gaar ah wax ka bedelka qaanuunka garsoorka saxiifadu waxa ay tilmaamaysaa Cabdi Fitaax in dhinacyadu inta badan ay ka soo horjeedaan ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu sidoo kale generaalada ciidanka ee hoggaaminaya howlgalka ayaa iyagana la sheegay inaysan isku fiicneyn ra'iisul wasaarahooda sabab ku aadan iyagoo horay uga digay weerar ka iman kara kooxaha muqaawmada Filistiin balse uu ka dhaga adeegay digniinahaasi markii ay musiibada Yahuuddu ku habsatane mas'uuliyadda wixii dhacay oo isla iyaga dusha u saaray Cabdi Fitaax hadalka saxiifadan ayaa imaanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay muuqaal qabsaday baraha bulshada ay muujinayeen shir jaraa'id oo ay wada qabteen golaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda oo ka kooban ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka difaaca Yahuuda iyo sidoo kale Benno Gantz oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka Yahuuda iyo sidoo kale wasiirka difaaca muuqaalka waxa ka soo muuqanayay Gantz iyo UAF Gallant oo is salaamaya halka si ku talagal ah ay salaanta ula dhinac marayaan ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu arintaas oo wajigaba xoogan uu kala kulmay maamulka Yahuuda dadka wax ku qora baraha bulshada waxay leeyihiin Yahuuddu waxay noo muujinayaan markii warbaahinta taagan yihiin in ay yihiin dad mideysan laakiin inta uu ka baxay live-ki ay shirka jaraa'id ku qabanayeen ayay sheegeen in ay qarsan waayeen khilaafka iyaga ka dhex jira
xubintii wargeysada maanta waa naga inta
kibeham bentas ay ku soo gaba gabeeyna caalamka maanta sidaas ay nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.